Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti. Það kannski fyrst til að segja að ástæða þessa máli rætt hófstilt þessa stundina er kannski vegna þess hvernig það kemur inn í þingið. Það kemur ekki inn í þingið í djöfulgangi eins og síðast gerðist auðvitað þegar að fáverandi háttvirtur formaður atvinnuveganefndar tröllreið hér húsum með látum. Það auðvitað kannski fyrst og síðast ástæða þess að og sem betur fer að fólk hefur ekki þetta eða tíma sínum í það og ég verð líka að taka undir það og lýsa ánægju minni með að máli sé nú komið heim aftur þar að segja í umhverfis- og samgöngunefnd. Hér hefur verið talað svolítið það í dag að þingið eigi eða hvort að það hafi ekki burði til að komast að niðurstöðu og hvort að það þýði það að við þurfum að taka upp þetta verkferli og þessi lög. Það held ég ekki. Það hefur gjarnan verið þannig með mál og ekki síst svona stór mál eins og þetta að það þroskast í meðförum þingsins. Það þroskast eða fær tíma en ekki vegna þess að það þrýstaði í gegn. Og ég held að þetta klárlega mál sem að þarnast þess að fá þeir góðan tíma og góða umfjöllun. Hvort sem að það tekst að afgreiða það fyrir vorið eða síðar. Eitt og sér það skiptir ekki höfumáli heldur það að við gefum okkur allan þann tíma sem að máli þarf. Hér var sagt að það þyrfti að vera sátt vegferðina en ekki endilega niðurstöðuna. Og það líklega alveg rétt. Við þurfum að komumst auðvitað að því samkomulagi í sjálfu sér að þetta varð niðurstaða, þetta ferli, rammaáætlunar ferli. Hér var líka sagt að það hefði aldrei verið sátt það. En það vissulega staðreynd að vegferðin þessi. Og ég held að það sé svo að við verðum aldrei sammála niðurstöðuna. Eins og hér hefur bara komið fram í dag. Og það eru þetta bara of langt á milli þeirra sem eru hvað æstastir í að virkja og svo eða nýta og þeirra sem vilja hins vegar veg verndunar og friðlýsinga, ferlis og annars slíks meiri. Það var nú ánægilegt að heyra hér í hæfstustum félags- og jafnréttisráðherra þeirra þegar hann sagði að tími Kárahnjúka væri liðin. Ég held að það hafi leikum dottið það í hug að við varum að fara að upplifa slíkt aftur en hann auðvitað kom svo fram með aðrar hugmyndir sem að kannski hugnast manni misvel eins og með sæstreng og annars slíkt en svo auðvitað vakti hann að tilkla því að við þurfum að hugað orkuskiptum hvort sem það verið í samgöngum eða sjávarútvegi eða öðrum þeim stöðum sem að það mögulegt. Ég vil líka segja það hér að og takk undir að sem hér var verið að segja áðan að það eru þetta til töluverð orka í kerfinu en hins vegar hefur skort á flutningsgetu. Þannig að það hægt að nýta töluverð af þeim kostum sem að nú þegar eru til staðar í nýtingaflokki án þess að fara að hella sér út í fleiri slíka. Nú hér hefur líka verið talað það að venda miðhálendið og þess vegna sé nú vert að gæta þess hvað fer undir í þessari atrennu og ég verð að taka undir það að við þurfum að huga vel að því og ég hef trú á því að hæstvirtur umhverfisráðherra sem að hefur talað fyrir hönd náttúrunnar svona alla jafna minnstakosti að þá treystumar því að það verði frekar ofan á hann hitt og ég vil nú segja það, ég get ekki annað að lýsta ánægjum minni með að efasemdar raddir hafa komið fram í rauðum stjórnarliða það hvort að þessi til að sem hér liggur á borðinu sé svo besta. En ég tek líka undir það að það eru þetta ánægileg niðurstaða hér með mjög margt og ekki síst á mínu svæði, þar að segja norðustu svæðinu. Og þar þrýst mjög á eins og sumstaðar annar staðar og við höfum til dæmis þingmenn fengið áskorunum Hrafnabjargarvirkjun og fleira og ég verð nú að segja það að ég get því miður ekki tekið undir þá áskorun af hálfu heimamanna. Þannig að það sem að hér er undir og auðvitað það bara þannig að þegar við erum með svo viðkvæmt mál sem að náttúra Íslands að þá það auðvitað þannig að við kannski verðum aldrei öll sátt, við erum það hins vegar skynsum að við svo sem áttum okkur á því, en það þýðir auðvitað samt ekki að við beitum okkur ekki öllu afli fyrir því sem að við trúum á eða trúum ekki á, í þessu tilfelli hvort tveggja kannski undir. ég held að það eru auðvitað verið nefnt hér margt, hvort sem að það er, við erum að tala hér um Skjálfandafljótið og jökulárnar í Skagafirði eða hvort við erum að tala um Aldeyjarfoss eða eitthvað slíkt, að þá eru auðvitað Já, mínum að þetta bara yrði það sko stórkostleg slys ef að menn færu að láta það verða veruleika að virkja. Af því ég held að við alltaf að hafa leiðljós að náttúrun eða njóta vafa, svo þessna kannski má segja að rammaáætlun að einhverju leiti með öfugum formerkjum og það eru þeir sem að vilja venda, þeir þurfa alltaf að færa þyngri sönnunarbyrði einhvern veginn fyrir því að það sé skynsamlegt en þeir sem að vilja nýta. Það hefur verið talað það að það sem að hér undir gæti dregið úr ásókn ferðamanna víða þau svæði sem að gert ráð fyrir að virkja meðal annars það sem ég var hér að nefna á það, hvort sem heldur í Skjálfandafljót eða annar staðar og það eru þetta ekki bara það, við erum að tala varpstöðar, bæði fugla og hér hefur verið nefnt laxagengd og annað slíkt sem að liggur ekki fyrir að sé að það sem að lagt er til sem mótvæðis að gera gangi eftir og geti staðið á móti því sem að hvað segir þeim neikvæð áhrifum sem að undir eru. Nú, mér finnst líka þegar máli kemur núna inn í umhverfisnefndina af því að nú það svo að fjármálaáætlun framundan þegar fjármálastefna verður afgreidd til þinginu, þá var næsta dagskrá fjármálaáætlun og ég hvet fulltrúa umhverfis og samgöngunefnd til þess að gæta þess að fjármunir verði til staðar til þess að hægt sé að klára friðlýsingarferli mjög víða og helst að þetta auka við slíkt af því að það þetta gerist ekkert ef ekki verður að setja í það peningar það alveg ljóst Þannig ég held að það eitt af því sem þarf að hafa í huga bæði við þetta verkefni, þar að segja þeirri fjallað um rammaáætlun, að hafa það í huga hvað það kæmi til með að kosta og eins í rauninni þegar að þau málefni sem að heyra undir umhvers og samgöngunefnd og tilheyra fjármálaáætlunina öðru leiti koma til umfjöllunar að fólk hafi þetta almennt í huga. En þetta ekki langur tími hér og maður nefnir auðvitað bara eitthvað örstutt til þess að svona koma inn á það sem að kannski snýr manni næst. Aðrir hafa auðvitað tala meira Þjórsá og Skrokköld og annað slíkt sem að hefur verið farið ágætla yfir. En eins og ég segi það eru góður hlutir hérna líka en það eru aðrir sem að maður á erfitt með að fella sig við eins og til dæmis að það virkjarnar í Þjórsá sem að hafa verið hér öllar. En það verður auðvitað aldrei svo að setja að koma til móts við alla og þess vegna segi ég það nú bara enn aftur að það eru auðvitað okkar þingmanna að hafa vissulega trú á ferlinum sem eru með í fanginu en það þýðir það ekki að við megum ekki spynna við fótum, teljum við eins og hér hefur verið sagt, það hefur verið unni hratt og aðilar hafa talað það sem að komið hafa málinu að tíminn hafi ekki verið nægur og háttutu þingmar Andrés Ingi Jónsson fór ágætlega yfir einmitt ferlið og hvernig það hefur verið og það að formaði verkefnisstjórn og þriðja áfanga ítrekkaði það margsinnis að tíma þröngin hefði verið töluverð að það eitt og sér eru þetta kannski ástæða þess að hér var spurt hvað svona tillagan kæmi óbreytt inn hvort ekki hefði átt að gefa sem meiri tíma í ljósi þess hvernig málið í rauninni fékk ekki kannski þann tíma sem að átt að fá á ferlinu í upphafi var ætlað að gefa því. Þannig að ég treyst á það, við erum með gott fólk í umhverfis og samgöngunefnd og við erum með fólk sem hefur mikla þekkingu á þessum málaflokki þar inni og ég vona svo sannlega nefndin nýtir sér það þegar hún fer að fá gesti og sjóna mig þeirra sem að betur þekkja til. Þannig að virðulegi forseti nú því að láta slag standa í þessu og máli fer vantal inn núna til nefndarinnar og fær þar þessa faglegu umfjöllun sem við þurfum á að halda.
Til málstekur háttvirtur 7.